បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុលលីណាសុផារ៉ុតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រុមប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពរកម្មរកុសនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិបទនៃប្រការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ដែលលោកគឺជាប្រធាននៃវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកបណ្ឌិត
បាទជំរាបសួរបាទ
លោកបណ្ឌិតបានចូលរួមក្នុងការសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា Asia Policy ឬគោលនយោបាយអាស៊ីហើយលោកបណ្ឌិតក៏បានសរសេរអត្ថបទអំពី Are Cambodia US Relations Amenable ឬជាភាសាខ្មែរមានន័យថាតើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រែប្រួលបានដែរឬទេជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់ត្រុសត្រាសបន្តិចអំពីខ្លឹមសារក៏ដូចជាអត្ថន័យរបស់អត្ថបទនេះបានដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
អត្ថបទនេះគឺផ្ដោតទៅលើការវិភាគទៅលើការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រោយពីឆ្នាំ2000ក្នុងបរិបទនៃសតវត្សទី21ថ្មីនេះដោយមើលពីលក្ខខណ្ឌហើយនិងកត្តាផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហ្នឹងជាពិសេសគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិននៅក្នុងកម្ពុជាក្នុងតំបន់ជាទូទៅហើយនិងបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរបបលុនណុលតែកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាគេថាបំណុលក្រខ្វក់ណាបានន័យថាគឺជាបំណុលដែលកើតចេញមកពីរបបដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970ហើយក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំហើយបញ្ហាស្មុគស្មាញតាក់ទងសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងអ្នកបកសម្ព្រោះជាតិនឹងបានរំលាយនៅឆ្នាំ2017មួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតនឹងគឺជារបត់នៃភាពតានតឹងថ្មីនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែរហើយក្នុងរយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងតាក់ទងទៅនឹងកត្តាចិននៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកហ្នឹងដោយសារតែអាមេរិកគាត់ចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាផ្ដល់នៅកំពង់ផែជាពិសេសណារៀមហ្នឹងគឺដល់សិទ្ធទៅផ្ដាច់មុខទៅឲ្យប្រទេសចិនហើយអាចឈានទៅដល់ការបង្កើតនៅមូលដ្ឋាននាវារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់យើងនេះនោះគឺជាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកម្ពុជាបានធ្វើការឆ្លើយតបជាហោហែហើយបានបញ្យលជាហោហែដែរតកតងបញ្ហាហ្នឹងថាកម្ពុជាពុំមានបំណងឬក៏ផលប្រយោជន៍ណាមួយឲ្យទឹកដីរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសណាមួយនោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែហាក់ដូចជាជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលប្រកាន់យកនៅរបបកុម្មុយនីសក៏ដូចជាថៃដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារជាដើមតែហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកមិនមានទំនាក់ទំនងល្អនិងស្អិតរមួតជាមួយកម្ពុជាដែលប្រកាន់យកនៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញលោកបណ្ឌិត
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកត្តាមួយសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងរដ្ឋកាលលោក Joe Biden បើប្រៀបធៀបជាមួយលោក Donald Trump លោក Donald Trump គឺគាត់មិនឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក្នុងការធ្វើការនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនយើងក៏លើកមើលពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសថៃយើងឃើញថាមានភាពជាពិសេសជាមួយវៀតណាមគឺមានភាពល្អប្រសើរមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយយើងឃើញថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សមិនមែនជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនឹងវាប្រេះឆាឬក៏ថយក្រោយនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញទំនាក់ទំនងថារដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសវៀតណាមនឹងគឺមានការជំរុញទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះការប្រៀបធៀបទៅគឺនេះគឺជាលក្ខណៈហើយថាស្តង់ដារ2ក្នុងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដែរដោយសារតែចំពោះកម្ពុជាគឺអាមេរិកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាបញ្ហាស្នូលមួយក្នុងការពង្រឹងឬក៏ថែរក្សានៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែជាមួយប្រទេសវៀតណាមឬក៏ជាមួយប្រទេសថៃយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពុំសូវឲ្យតម្លៃខ្ពស់ក្នុងការជំរុញឬក៏ការខៃថាដាក់បញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស ជាបញ្ហាមួយស្នូលមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនោះទេដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមក
បានលោកមន្តិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើយើងក៏លើកទៅមើលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump អាមេរិកមិនសូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាឲ្យតម្លៃខ្លាំងមកលើប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្មានទេតែផ្ទុយទៅវិញមកដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Joe Biden យើងឃើញថានយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាងាកមកឲ្យតម្លៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លាំងជាងមុនលើសពីនេះទៅទៀតការពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី9ថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមាននៅវត្តមានរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Joe Biden ចូលរួមដោយផ្ទាល់ខុសពីលោក Donald Trump ដែលកាលនោះលោកបានជួលត្រឹមតែទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឲ្យចូលរួមជំនួសលោកទៅវិញតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងណារវាងភាពខុសគ្នានៃនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រវាងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Joe Biden បច្ចុប្បន្ននិងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump
អតីតរដ្ឋថាវិបាលរបស់លោក Donald Trump គឺគាត់ប្រកាន់នៅគោលនយោបាយគាំពារនិយមនិងជាតិនិយមខ្ពស់ដោយពុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់ឬក៏សំខាន់ទៅយន្តការពហុភាគីអញ្ចឹងអាមេរិកគឺភាគច្រើនគឺធ្វើលក្ខណៈឯកតោភាគីឬក៏ទ្វេភាគីអញ្ចឹងទេបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហៅថា Trans-Pacific Partnership នឹងភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងហើយក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកជូបៃដិនគឺមានការខុសខ្លាយគ្នាដោយសារលោកជូបៃដិនគឺពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីដោយយកអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតាក់ទងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចូលខ្លួនទៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលលោក Donald Trump បានដកចេញក្នុងរដ្ឋការរបស់លោកនឹងហើយក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានយើងឃើញថាលោក Joe Biden រដ្ឋការរបស់លោក Joe Biden នឹងក៏ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នឹងដែរដោយមានការមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាហូរហែថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិយើងឃើញថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយនិងអនុប្រធាននាយកប្រដ័យបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះលោកជូបៃដិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបូកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដូច្នេះនេះគឺជាសញ្ញាមួយច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះមក
បាទលោកមន្តិតដោយតែយើងបានដឹងហើយថាកម្ពុជាទើបតែទទួលបាននៅតំណែងជាប្រធានបដូវអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរក៏ដូចជាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគួបផ្សំជាមួយនឹងភាពមិនប្រកបប្រជានៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតើវាអាចផ្ដល់ជាសម្ពាធដល់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2022ខាងមុខដែរឬទេលោកមន្តិត
បើថាការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងបន្តការស្វិតស្វាញតទៅមុខទៀតហើយនឹងពិបាកនឹងទូទាយប្រមាណមើលនឹងទូទាយដូច្នេះនឹងគឺជាការប្រជុំមួយចំពោះកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យនាវាអាស៊ានរបស់យើងនឹងអាចឆ្លងផុតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានខ្លាំងឬក៏សម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសកំពុងប្រគួតប្រជែងហ្នឹងក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តថាយកខាងណាឬក៏យកខាងនេះឬក៏ខាងនោះអញ្ចឹងអាស៊ានជាទូទៅហើយសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏អត់មានផលប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការហៅថាកាន់ជើងម្ខាងម្ខាងនោះទេគឺខំប្រឹងនៅប្រកាន់នៅគោលជំហរអភិក្រិតរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់យើងនេះមានស្ថិរភាពហើយនិងវិបលភាពអពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិននឹងគឺជាទំនាក់ទំនងមួយដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏ជាទំនាក់ទំនងដែលស្មុគស្មាញជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងគឺត្រូវស្វែងរកនៅយន្តការឬក៏មជ្ឈបាយណាមួយដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅការជឿទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងកម្រិតណាមួយដែលប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះអាស៊ានអាចគិតគូរនៅបង្កើតនៅយន្តការថ្មីឧទាហរណ៍ថាអាស៊ានបូក2 អាស៊ានបូកចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់នៅឱកាសដល់ប្រទេសទាំងពីរនឹងហើយនឹងអាស៊ានធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយអាចស្វែងរកនៅចំណុចរួមមួយចំនួនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានទៅលើវិស័យមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់យើងនេះដូច្នេះវាអាចជាយន្តការមួយជួយពង្រឹងនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងការជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនឹងវាមិនឈានទៅដល់វិបត្តិឬក៏ចំនួនធ្ងន់ធ្ងរ
បើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតើនៅពេលអនាគតទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះអាចនឹងប្រសើរឡើងជាងនេះដែរឬទេឬនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយតើប្រទេសទាំងពីរគួរតែអនុវត្តនៅគោលការណ៍ក៏ដូចជាប្រកាន់នៅគោលជំហរបែបណាដើម្បីបង្កើតនិងពង្រឹងនៅភាពជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខក៏ដូចជាផ្នែកដទៃទៀតផងដែរ
ការប្រកួតប្រជែងនឹងបន្តស្មុគស្មាញហើយស្វិតស្វាញតទៅមុខទៀតដោយសារតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមាននិន្នាការរួមមួយទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកណៃ Republicans and Democrats ហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺយល់ឃើញថាចិនគឺជាការគំរាមកំហែងការប្រកួតប្រជែងនិងការគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះអាមេរិកនៅនឹងបន្តនៅគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចិននឹងថាវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាមហាអំណាចនាំមុខនៅក្នុងសកលលោកនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យចិននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមហាអំណាចដែលមានឥទ្ធិពលលើសពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងការប្រគល់ប្រជែងនឹងបន្តយូរអង្វែងក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលយកបាននឹងគឺការប្រគល់ប្រជែងនឹងវាមិនឈានទៅដល់សង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយឬក៏សង្គ្រាមក្តៅណាមួយនៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយយើងឃើញថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់នេះគឺជាបញ្ហាស្រួចស្រាលជាងគេតែវាអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងពុំមានយន្តការណាមួយភាសាដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយបញ្ហាតៃវ៉ាន់នេះបន្ទាប់ពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់យើងឃើញថាមានភាពតានតឹងនៅបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតសមុទ្រចិនត្បូងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានជាពិសេសជាមួយវៀតណាមជាមួយនឹងហ្វីលីពីននិងហើយសមុទ្រចិនខាងកើតគឺជាមួយជប៉ុនដូច្នេះនឹងគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខដែលផុយស្រួយនៅក្នុងតំបន់ហើយដែលអាចឈានទៅដល់វិបត្តិសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេបានជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងចិននៅបន្តការពិភាក្សានិងស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ជៀសនៅឧបទ្វហេតុណាមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានជម្លោះផ្នែកប្រដាប់អាវុធទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់យើងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតដែលតែងតែផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ